Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Putin je Bajden na prvom sastanku uživo u Ženevi. Na stolu više tema kontrola naoružanja, sajber napadi i miješanja u izbore. Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija na listi sigurnih zemalja za putovanje u Evropsku uniju. U BiH iz Evropske unije stiglo još 10.500 doza vakcina Pfizer-BioNTech. Uhapšena bivša djevojka nastradalog Džanana Memića, Alisa Mutap. Aleksandar Vučić 22. juna podnosi Skupštini izvještaj o Kosovu. Počela isplata 3.000 dinara pomoći za vakcinisane građane Srbije. Sud u Beogradu, presuda Darku Šariću ukinuta zbog povrede krivičnog postupka. Ruska Duma odobrila zakon o kriminalizaciji veza sa nepoželjnim nevladinim organizacijama. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un, napeta situacija u snabdijevanju hranom izazvana pandemijom i prošlogodišnjim tajfunima. U ovoj emisiji čućete intervju sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom. Napominje šta Srbija treba da ima na umu kada je riječ o vanjskoj politici.
Važno je da odnosi koji se razvijaju sa različitim zemljama budu razvijeni u skladu sa nekom hijerarhijom. Ako neka zemlja želi da se priključi Evropskoj uniji, to je strateški izbor.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a Joe Biden i Rusije Vladimir Putin sastali su se u Ženevi na prvom samitu samo nekoliko mjeseci nakon što je američki predsjednik rekao da vjeruje da je njegov ruski kolega ubica. Prva runda razgovora Bajdena i Putina u ženevskoj vili Lagrange trajala je 90 minuta. Prisutni su bili još samo američki državni sekretar Antony Blinken i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kao i prevodioci. Uoči početka sastanka Bajden je rekao da je to diskusija između dvije velike sile i dodao da je uvijek bolje da se sretnu licem u lice. Putin je izjavio da se nada da će razgovori biti produktivni. Njih dvojica bi trebalo da se sastanu na još dvije sesije, na kojima će također biti prisutni njihovi najbliži saradnici i prevodioci. Bajdenov glasnogovornik kaže da Bijela kuća niti želi da resetuje odnose s Rusijom, niti traži eskalaciju. Ali Bajden također pristupa na oštriji način odnosu s Rusijom nego njegov prethodnik Donald Trump. U oči prve runde razgovora i Putin i Biden su rekli da se nadaju da će njihovi razgovori u Ženevi dovesti do stabilnijih i predvidljivijih odnosa, iako se i dalje sukobljavaju oko mnogih tema, od kontrole naoružanja i sajber napada do ruskog uplitanja u izbore u SAD-u i pitanja Ukrajine. Za dva dana bit će završen konkurs za idejno rješenje izgradnje spomen obilježja na Kazanima. Svrha i cilj, kako su naveli u gradskoj upravi Sarajevo, je odati počast civilima, mahom Srbima, koji su tokom opsade Sarajeva na lokalitetu jame Kazani na Trebeviću dovedeni i ubijeni, a jama korištena kao grobnica. Ideja za izgradnju spomenika na Kazanima postoji već 10 godina, a gradonačelnica Sarajeva je obećala da će za vrijeme njenog mandata spomenik biti izgrađen. Detaljnije Aida Đugum.
Čerka Radoslava i Marine Komljenac, Slobodanka Macanović, podržava izgradnju spomenika za žrtve koji su ubijeni na Kazanima tokom opsade Sarajeva. Njene roditelje su krajem juna 1993. godine iz stana u sarajevskom naselju Bistrik odveli pripadnici 10. brdske brigade armije BiH pod vodstvom Mušana Topalovića Cace i ubili na Kazanima, a njihova tijela su bačena u jamu.
Kad god ga podignu, hvala im što se sjetili da ga podignu, jer ja nemam groba oca i majke. Moji roditelji nisu pronađeni, majka je identifikovana, nikada nisam dobila njene posmrtne ostatke, otac nije identifikovan, prema tome ja nemam groba, ni jednog, ni drugog, ja i moja sestra. Nemamo ništa što bi nas podsjećalo na naše roditelje, znači da taj spomenik meni nešto znači.
No, njeno je mišljenje, ali i nekoliko nevladinih organizacija koje su poslale otvoreno pismo gradonačelnici Sarajeva Benjamini Karić da se spomen obilježe ubijenim civilima Sarajeva podigne u gradu, jer kako su napisali, oni podržavaju obilježavanje jame na Kazanima kao masovne grobnice, ali ukazuju da su Kazani nepristupačna lokacija te da je to samo djelimično rješenje, a ne dostojanstveno sjećanje na nevine žrtve.
Ja bih želio, a znam da se ne pitam, da se postavi jedna spomen ploča u gradu Sarajevu žrtvama Kazana, a da se na Kazanima simbolično nešto obilježi. Iz kojeg razloga? Kazani su jedna vrlo nepristupačna lokacija. Ja ne znam ko će otići na Kazane osim članova porodice da to obiđe i eventualno neke delegacije na godišnicu.
Konkurs za idejno rješenje izgradnje spomenika na jami Kazani raspisan je 7. maja, a nakon 40 dana trebao bi biti objavljen. Od 2011. godine postoji ideja da se izgradi spomenik na Kazanima i to je zastupao pokojni potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić. 2012. izdvojio je 2.500 eura za izradu idejnog rješenja. Nakon 10 godina stagnacije i zanemarivanja ove ideje, gradsko vijeće sa gradonačelnicom Benjaminom Karić na čelu odlučno je da uradi spomenik na Kazanima. I aktualni potpredsjednik federacije Milan Dunović će finansirati izgradnju spomenika. Na pitanje zašto se čekalo 10 godina, Dunović odgovara.
Pitanje zašto prethodni gradonačelnici to nisu željeli da urade, to je, što kažu, na njihov obraz. Ja znam da sam više puta insistirao i u pisanoj formi i pisao otvorena pisma i govorio usmeno da je to vrlo značajno za Sarajevo jer je to jedini način da se kao grad Sarajevo ogradimo od tog zločina na način da kažemo da to jeste bio zločin, ali to nije bila politika armije BiH.
Vojnici 10. brdske brigade armije BiH pod komandom Mušana Topalovića Cace mučili su ubijali ljude mahom srpske nacionalnosti među kojima su neki bili pripadnici armije BiH. Odluka da se zaustavi ubijanje donesena je u ljeto 1993. godine, a tadašnje predsjedništvo BiH naredilo je akciju protiv Mušana Topalovića Cace koji se smatrao odmetnikom iz armije BiH. Vojno-policijska akcija Trebević 2 počela je 25. oktobra 1993. godine. Tokom ove akcije prije Topalovićevog hapšenja pripadnici 10. brdske brigade likvidirali su 9 policajaca. U toj akciji Topalović je ubijen. Za zločine na Kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirapo ubistvo, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Bejtiću se već 20 godina sudi, nakon što je Vrhovni sud BiH 3 puta ukinuo presudu. U toku je 4. ponovljeno suđenje Bejtiću pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Crne Gore na prijedlog premijera Zdravka Krivokapića raspravljaju o razrešenju ministra pravde manjinskih i ljudskih prava Vladimira Leposavića, koji je negirao da se u Srebrenici 95. godine dogodio genocid. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Vi birajte po vašoj savjesti.
Ovim riječima se crnogorski premijer Zdravko Krivokapić obratio poslanicima koji danas po premijerovom zahtjevu raspravljaju o smjeni ministra pravde Vladimira Leposavića zbog stava koji je Leposavić rekao u Skupštini Crne Gore, kojim je negirao da se u Srebrenici dogodio genocid 1995. godine i osporio legitimitet suda za ratne zločine u Hagu i Međunarodnog suda pravde koji su presudama konstatovali da je u Srebrenici počinjen genocid. Na skupštinskoj sjednici krajem marta Leposavić je naveo, citiram, da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kada se to i nedvosmisleno utvrdi. Kraj citata. Ovu izjavu je osudila kompletna opozicija u parlamentu, nevladin sektor kao i diplomatski predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i druge organizacije iz regiona. Uoči današnje rasprave Skupštini vlade i javnosti Crne Gore otvorenim se pismom obratila Munira Subašić, predsjednica pokreta Majke Srebrenice, i Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, u kome su pozvali poslanike Crnogorske skupštine da odbace politiku i praksu negiranja genocida u Srebrenici i ratnih zločina i da glasaju za razrješenje ministra pravde Vladimira Leposavića. Premijer Krivokapić je, govoreći o saradnji sa ministrom čiju smjenu traži od parlamenta, koga je sam postavio za ministra pravde, rekao je da je ta saradnja u početku bila korektna, a da je kasnije Leposavić istupao protivno zvaničnim stavovima crnogorske vlade, zbog čega je, kako je rekao, zahtijevao njegovu smjenu.
Ono što ovdje želim da naglasim jeste moje duboko uvjerenje da je jedina budućnost Crne Gore u onom što svi nama uporno govore, da postanemo napokon građanska država, što smo u Ustavu definisali, a u praksi je najmanje građanska. Mi zasigurno, bez obzira što uvijek postoje različiti putovi, nemamo drugog puta do evropskih integracija.
Zdravko Krivokapić je 5. aprila zahtijevao ostavku ministra Leposavića, što je ovaj odbio, zahtijevajući da ga razriješi parlament. Time se, svega 4 mjeseca od formiranja, vlada Zdravka Krivokapića suočila sa najvećom krizom. Poslanici iz vladajuće većine partija okupljenih oko Demokratskog fronta ranije su najavile da neće podržati razrešenje Leposavića, a poslanik DF-a Slaven Radunović je u Skupštini danas ponovio.
Činjenica da mi nećemo da podržimo, i to smo odmah rekli, smjenu gospodina Leposavića.
Radunović je još rekao.
Ali vam jedno sigurno mogu reći, da smo mi znali kako ćete vi da se ponašate od momenta kad je ostvarena pobjeda, vi sigurno ne biste tu sjedili.
Poslanici dijela koalicije oko Demokrata, na čijem je čelu predsjednik parlamenta Aleksa Bečić, saopštile su ranije također da neće glasati za smjenu ministra ako to podrži Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Poslanik Boris Bogdanović je tokom današnje rasprave ponovio da Leposavića neće smjenjivati sa opozicijom, ali je naglasio
da je svojim izjavama o Srebrenici gospodin Leposavić nažalost rasplansao nove političke podjele, rasplansao nove političke strasti i dao novo pogonsko gorivo bivšem režimu da atakuje na vladu Zdravka Krivokapića.
Najmanja koalicija vladajuće većine, predvođena Građanskim pokretom Mura, najavila je da će podržati prijedlog premijera da Leposavić bude razriješen. Za smjenu ministra Leposavića mora da glasa 41 poslanik. Za sada je neizvjesno da li će za to biti potrebne većine, jer najjača opoziciona partija DPS bojkotuje rad Skupštine i danas ne prisustvuje raspravi. Glasanje o smjeni Leposavića najavljeno je za četvrtak, 17. jun. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije, koja će se održati 22. juna u Briselu, jasan signal da Srbija primjenjuje novu klaster metodologiju otvaranja grupa poglavlja. Bilčik je u razgovoru dodao i da je u vanjskoj politici Srbije potrebno da odnosi koje ona razvija budu usklađeni sa strateškim izborom zemlje, odnosno pridruživanju Evropskoj uniji. Sa Bilčikom razgovarao Peđa Urošević.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik govori o tome šta je bio razlog da zemlje Evropske unije nisu dale zeleno svetlo za otvaranje novih poglavlja po klaster metodologiji, koja podrazumeva otvaranje poglavlja u tematskim grupama, a uoči međuvladinog sastanka Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, koji će biti održan u Briselu 22. juna.
Potrebno je da se svih 27 zemalja članica Evropske unije usaglasi i ta saglasnost nije postignuta. Iako je bilo napretka, a verujem da su to potvrdile i zemlje članice Evropske unije, nakon nedavnih napora srpske vlade da radi na važnim reformama, naročito kada je reč o vladavini zakona, kao i važnih signala koje je poslala srpska vlada nakon posete srpskog predsjednika Vučića institucijama Evropske unije pre samo nekoliko nedelja. Svi ovi signali ali pokazuju da postoji nova dinamika u odnosima.
Bilčik dodaje da kada je reč o spoljnoj politici Srbije, jeste potrebno da odnosi koje Srbija razvija budu usklađeni sa strateškim izborom zemlje, kao što je, na primjer, pridruživanje Srbije Evropskoj uniji.
It is important that the kinds of relations.
Važno je da odnosi koji se razvijaju sa različitim zemljama budu razvijani u skladu sa nekom hijerarhijom. Ako neka zemlja želi da se priključi Evropskoj uniji, to je strateški izbor. Nije to neki jednokratni događaj. Priključujete se klubu i u njemu želite da ostanete. Pridruživanje mora da bude praćeno jasnim i predvidivim ograničenjem.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik kaže da je u kontekstu vojnih vežbi koje je Srbija izvodila sa Rusijom i Belorusijom važno imati na umu usklađivanje pitanja spoljne politike, jer zemlje članice Evropske unije uzimaju u obzir to pitanje kada donose odluke o novim članicama.
This is not a one-off event.
Ovo nije jednokratna odluka. Pridružujete se klubu i pridružujete se za stalno. Pridruživanje mora da bude u vezi sa jasnim i predvidivim crvenim linijama kada govorimo o drugim delovima sveta.
Ceo intervju sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom možete pročitati na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Na koji način je pandemija COVID-19 uticala na razvijanje desničarskih i ekstremističkih organizacija i aktivnosti u Srbiji, koje su organizacije u tom kontekstu isplivale na površinu i kako ograničiti njihovo djelovanje, samo su neki od rezultata i ciljeva istraživanja pod nazivom Potencijalni generatori desničarskog ekstremizma u doba pandemije COVID-19, koje je provedeno u Srbiji u okviru regionalnog programa Međunarodnog republikanskog instituta. Zašto se i kako desnica razvijala tokom pandemije u Srbiji, slušamo u prilogu Nemanje Stevanovića i Gordane Ćosić.
U Srbiji je trenutno aktivno oko 30 ekstremističkih grupa, koje broje okvirno oko 5000 članova. Pokazuje istraživanje Potencijalni generatori desničarskog ekstremizma u doba pandemije Međunarodnog republikanskog instituta. Na online prezentaciji ovog istraživanja 16. juna, kao glavni generatori ekstremizma u Srbiji, pored pandemije COVID-19, ističu se još i migrantska kriza i postkonfliktno društvo, rekla je Marija Đorić, istraživačica i jedna od koautora ovog istraživanja.
Ekstremni desničari imaju manir da u kriznim vremenima daju lake odgovore. A ti odgovori su po nekom nepisanom pravilu praćeni nasiljem. Dakle, bilo verbalnim nasiljem, bilo nasiljem koje je prisutno u tom online prostoru sve više, bilo direktnim fizičkim nasiljem. I umiju da budu jako zavodljivi u svojoj propagandi, u svojoj manipulaciji.
Rekla je Đorić i istakla da ekstremizam podriva demokratiju i vladavinu prava tako što se u njegovoj srži nalazi određeni neprijatelj koji se zasniva na mržnji koja može lako da preraste u nasilje. U Srbiji, pokazuje istraživanje, postoje dve glavne forme ekstremne desnice, nacističko-fašistička i klerikalno-nacionalistička. Međutim, prema rečima istraživača i koautora ovog istraživanja Bojana Klačara, svaka od ovih formi ekstremizma zasniva se na strahu, nezadovoljstvu i besu, što je posebno bilo izraženo tokom pandemije COVID-19.
Ljudi u Srbiji imaju najveći problem sa tim otuđenjem koje je nastalo kao logična posledica različitih oblika zatvaranja u kojima se Srbija nalazila poslednjih sada već 14 meseci. Dakle, 34% ispitanika je imalo problem sa otuđivanjem, imalo je problem sa promjenama naših navika i ponašanja. Ono što je karakterisalo zapravo čitav milje u kome mi živimo poslednjih 14 meseci jesu različite vrste strahova, briga ili strepnji, sve u zavisnosti od perioda u kome smo se nalazili.
Rekao je Klačar. Pored toga što je u Srbiji pandemija dovela do takozvane mainstreamizacije ekstremne desnice, ona se, kako pokazuje istraživanje, povezala sa huliganskim grupama, antivakserima i antimaskerima, kao i teorijama zavere, što se, rekli su autori istraživanja, u praksi najbolje moglo videti tokom protesta zbog preventivnih mera vlade, koji su prerasli u hibridne, tako da se na kraju nije jasno moglo identifikovati koje su sve grupe protestovale, niti koji su im ciljevi bili. Istraživači stoga sugerišu da bi u Srbiji trebalo uspostaviti regulatorni okvir koji prepoznaje opasnosti ekstremizma, budući da važeći krivični zakonik ne propisuje krivična dela iz oblasti nasilnog ekstremizma, a i nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama zastarele su i nepotpune. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je ovog vikenda pod okriljem noći porazbijao i razbacao granitne ploče i elemente za dovršenje pravoslavne crkve u Vrgin mostu, 50 km od Zagreba. Incident osuđuju i predstavnici domaćih Srba koji su u većini i predstavnici doseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su se tamo naselili. Pripremio je Enis Zebić.
Lokalne vlasti u Vrgin mostu, sjedištu općine Gvozd, osuđuju razbijanje granitnih ploče i podnog mozaika u vrijednosti od ukupno 1700 eura za pravoslavnu crkvu Sabora srpskih svetitelja koja se gradi u Vrgin mostu. Načelnik općine sa liste Samostalne demokratske srpske stranke Mivan Vrga.
To jeste nasilnički čin, mislim da je usmjeren i na nacionalnoj osnovi od strane pojedinca, tako da vjerujem da će policija brzo reagovati i uhvatiti počinitelja i da će državno odvjetništvo adekvatno kazniti da to više se ne ponavlja.
Je li unazad godinu dvije bilo ekscesa po nacionalnoj etničkoj osnovi na području općine Gvozd?
Pa ima tih sitnih provokacija od strane pojedinca, ali smo uspjeli razgovorima i dovesti da taj život bude normalan među svim građanima.
Kako su Hrvati, koji su većinom prognanici iz Republike Srpske u BiH, u općini Gvozd manjina, oni po zakonu imaju zamjenicu načelnika. To je Marija Iđan iz HDZ-a, koja se u izjavi za naš program također pridružuje osudi razbijanja materijala za pravoslavnu crkvu.
Mi smo stvarno posljednjih ovih godina radili na tome i doveli smo uistinu naše odnose do jedne jako, jako dobre razine. Ovo nas je sve šokiralo. Mislili smo da se to kod nas nikada više neće desiti. Zato kažem, to je najveće osude, jer uistinu se radi o sakralnim objektima, bez obzira da li je šteta mala ili velika, to za nas ima veliku vrijednost, razumijete. Tako da ja bi bila presretna da je to sada zadnji i da se nikada, nikada više to ne ponovi.
Paroh u Topuskom Mile Ristić kazuje za naš program kako su utorak 15. lipnja došli predstavnici proizvođača i da je počinjena šteta procijenjena na oko 1700 eura.
Elementi granitnog podnog mozaika, granitna podna bordura, granitna cokla, granitna stepenica na oltaru, granitno čelo i ukupna šteta 12.825 kuna.
Iako je već jednom pokraden alat sa gradilišta crkve, gdje je policija brzo pronašla počinitelje i sada ova devastacija, paroh Hristić usprkos svemu ne gubi optimizam.
Nije sad to toliko završeno. Crkva će završiti. Problem je, mislim, u tome što krajem nije još ni završena, već je bio dva puta, ne znam, nija, to je prvi put krađa, evo sad ovo, znači, razbijanje, iživljavanje, ne znam, nija, velika nužda izvršena tu iz samo crkve. E to boli čovjeka, da se to mora u maloj našoj sredini to dešavati tako. I to osuđuju svi, i Srbi i Hrvati.
Materijal je dopremljen iz Bosne i Hercegovine 11. lipnja, ali šteta nije primjećena do ponedjeljka 14. lipnja, kada su radnici ujutro došli na gradilište raditi stolariju. Naime, nova pravoslavna crkva gradi se malo izvan naselja, na prometnici preko puta novoizgrađene katoličke crkve. Glasnogovornik policijske uprave Sisačko-Moslavačke Dario Kačmarčik izvijestio je za naš program o do sada počinjenom.
U razdoblju 11. do 14. lipnja na području općine Gvozd u mjestu Vrgin most nepoznati počinitelji u krugu dvorišta pravoslavne crkve oštetio više granatnih ploča, pločica i stiropora. Od odgovorne osobe zaprimljena je kaznena prijava zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a policija intenzivno traga za počiniteljem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Iako već dvije godine nema trenera ni stalno mjesto za trening, Filip Pavić iz Novog Brda, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na oko 40 km od Prištine, proglašen je za tenisera godine na Kosovu za 2020. godinu u kategoriji do 14 godina. Filip je ovo, ali i mnoga druga priznanja dobio od Teniskog saveza Kosova od ove godine za takmiči u kategoriji do 16 godina i već se pozicionirao na četvrtom mjestu najboljih kosovskih tenisera u toj kategoriji. Iz Prištine je Sandra Cvetković.
Filip Pavić iz Novog Brda je trenutno jedini Srbin koji se takmiči u okviru Teniskog saveza Kosova u kategoriji od 12 do 18 godina. Voleo bi da jednoga dana igra za reprezentaciju, ali za sada nije dobio poziv ni od Kosova ni od Srbije. Tenis je zavoleo pre 7 godina kada je na poklon dobio reket i od tada ne prestaje da se nada da će jednoga dana učestvovati na svetskim turnirima.
Počeo prvo zid, pa sam pitao da idemo kod trenera, da treniramo i tako. Pa to mi puno znači, to me tera da igram još više i da postanem neko nešto.
Filip Pavić je 2016. godine upisao školu tenisa u Gračanici kod Prištine. Od tada niže samo uspehe, a do sada je osvojio preko 30 turnira. Omiljena podloga mu je šljaka, a uzor Novak Đoković. Filip od 2018. godine nema trenera dok se za vežbanje dovija na različite načine. Njegov drug Dasari, Meri iz Prištine, ima privatni teren, pa tako Filip već dve godine odlazi kod njega tri puta nedeljno kako bi održavao kondiciju i tehnike igranja tenisa.
It helps both of us. Me and Philip,
to pomaže nama obojici, ja i Filip smo isti i uživam da igram sa njim, kaže Dasar. A Filipov otac Goran Pavić napominje da tenis kao individualni sport zahteva puno odricanja, a to su i financijski izdaci sa kojima se jedva bore.
Počelo od putovanje, troškova, oprema,
Pomoć je, dodaje Goran Pavić, tražio od svih, počevši od opštine preko kosovskih institucija do Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Međutim, osim brojnih obećanja, mladi teniser iz Novog Brda Filip Pavić nije dobio nikakvu podršku, a njegov otac se plaši da ne odustane usled loših uslova za trening ili da niko ne vidi njegov talenat.
A želja mi je da krene za neku reprezentaciju da igra sad, ako mu baš ponude, razumete, ja bih ga pustio.
Predsjednik Teniskog saveza Kosova Jeton Hadžiđonaj napominje da pomažu svim sportistima, pogotovo onim najboljima, i dodaje da su vrata za Filipa Pavića uvek otvorena. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da Pavića Teniski savez nije pozvao da se priključi reprezentaciji kako ga ne bi doveli u nezgodan položaj, te podsjeća na loš primjer iz 2016. godine kada je jedna mlada Srpkinja zbog političkog pritiska odustala da bude deo kosovske teniske reprezentacije.
Ali ako Filip Pavić u budućnosti ima hrabrosti i volje da igra za kosovsku tenisku federaciju, mi ćemo to prihvatiti obe ručke i naravno pomagati njemu u dalji razvoj tenisa.
Hadžiđonaj dodaje i da nije informisan u činjenici da Filip nema trenera i da često nema nigde da vežba.
Pošto u Gračanici imaju dva terena, koliko mislim u okolnim selima ima još terena, ali zašto on ne može igrati, ja ću to proveriti.
Inače, za mlade sportiste iz srpske zajednice na Kosovu ozbiljno bavljenje sportom može da ima i negativne posljedice. Tako se početkom prošle godine Ilija Ivić iz Gračanice suočio sa neviđenim pritiscima samo zato što je pristao da igra za kosovsku reprezentaciju. Tada je Ilijina majka dobila otkaz u kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciji koju financira Beograd. Obrazloženje je bilo da je tehnološki višak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Upozorenjem sa samita NATO-a da Kina predstavlja sistematske izazove. Lideri Zapadnog vojnog saveza su, nagoveštavajući fundamentalnu promenu, usmerili pažnju ka Kini i njenoj sve većoj vojnoj moći. Mada Rusija ostaje centralna briga članica alijanse, koja je takođe iskazala spremnost na zajedničku odbranu u slučaju napada u svemiru, pišu svetski mediji. Lideri NATO-a upozorili su da Kina predstavlja sistemske izazove, međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima, što je znak povećane nelagode Zapada zbog vojnih ambicija Pekinga, ukazuje Financial Times. Članice Saveza na samitu u ponedeljak navele su dezinformacije, kinesku vojnu saradnju sa Rusijom i brzo širenje nuklearnog arsenala Pekinga kao deo pretnji, ukazuje britanski list i ocenjuje da je snaga saopštenja pokazala koliko su se odnosi Zapada i Pekinga pogoršali za 18 meseci od poslednjeg sastanka članica NATO-a, kada je alijansa objavila opreznu izjavu o mogućnostima i izazovima koje predstavlja Kina. I Biden i prethodni predsjednik Donald Trump više puta su naglašavali pretnje koje predstavlja Kina kao autoritarni politički sistem sa rastućom vojnom potrošnjom i ambicijama, ističe New York Times, navodeći da je Kina u središtu Bidenove tvrdnje da su demokratije u egzistencijalnom sukobu sa autokratijama. Rusija, međutim, ostaje centralna briga članica NATO-a, ističe Wall Street Journal, i ukazuje da se u saopštenju Kine spominje desetak puta, dok se Rusija spominjala više od 60 puta. Kritikovana je aneksija Krima, rusko nagomilavanje vojske na njenim granicama, kao i sajber i dezinformacioni napadi protiv Zapada. Među nekim evropskim zemljama postoji sumnja kakvu bi ulogu trebalo da ima vojna alijansa, ukazuje list. Pojedine evropske zemlje ne žele da budu uvučene u sukob Sjedinjenih Država i Kine, a neke članice NATO-a, posebno one koje se graniče sa Rusijom, žele da osiguraju da veći fokus na Kinu neće odvratiti pažnju od pretnje sve asertivnije Rusije. NATO saveznice udružuju snage na novom frontu, rat u svemiru, ističe Times, ukazujući da su se lideri alijanse dogovorili da će se braniti ako izbije rat u svemiru, usled straha da bi to mogla biti nova linija fronta dok Kina i Rusija pojačavaju testiranja oružja usmerenog na satelite.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti, teme, analize, intervjue pronađite na slobodnaevropa.org, a možete se učlaniti u našu Viber zajednicu gdje jednom dnevno šaljemo pregled najvažnijih vijesti dana. Najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Do narednog slušanja, Mahir Elšani i Ajla Obradović žele vam ugodan dan.